السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات المولى عز وجل للمؤمنين. Bienvenue encore une fois, un nouvel appel d'Allah تبارك وتعالى à notre destination, à destination des croyants. نداء اليوم من سورة الأنفال. L'appel d'aujourd'hui se trouve dans la sourate Al-Anfal, le butin. نداءٌ كذلك كغيره من النداءات يحتاج منا أن نستقبله حسن الاستقبال، بأن نفتح آذاننا وبأن نفتح عقولنا وقلوبنا بإذن الله عز وجل. هذا النداء يقول فيه المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'attitude que doit avoir le croyant quand il entend l'appel d'Allah Azza wa Jal et l'appel du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Cette attitude, elle est simple. La réaction, elle est toute simple, c'est celle de entendre et de répondre favorablement à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et à l'appel du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et donc, hadithuna al-yawm huwa an al-istijaba lillah wa al-istijaba li rasulillah alayhi salatu wa salam. Et باش نتكلموا على هذا الموضوع، انا خلي نقول لكم زوج بوا ثلاث نقاط ان شاء الله عز وجل تتعلق بمساله الاستجابه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام، سنتدارسها مع بعضنا البعض. دونك اترافير دو فوا تخوا بوا ان شاء الله عز وجل اون فوا فوا كيف سا فو دير ريبوندر فافورابلمون على لابيل الله تبارك وتعالى اي بيان سور السيرفي دو بروفيت محمد عليه الصلاه والسلام. صلوا على رسول الله. اولا يا جماعه، نتفق على ما معنى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لازم نحطوا حاجة مهمة في رسالنا نتذكروها ونربطوها بدروس سبقة، وهو أن الإنسان الذي لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام راه في وحدة من وضعيتين: إما أن هذا الإنسان يتبع هواه، وإلا أن هذا الإنسان يتبع الشيطان. Donc le premier point crucial quand on parle du fait de répondre favorablement à l'appel d'Allah et à celui du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est de savoir que quand je vais renier l'appel d'Allah عز وجل, refuser l'appel d'Allah et donc celui du prophète عليه الصلاة والسلام, je suis dans l'une des deux situations. La première, donc, je suis mes patients, ma patience, et de deux, je suis الشيطان والعياذ بالله. الإنسان اللي ما يتبعش ما يستجيبش لنداء الله عز وجل وش يتبع؟ يتبع هواه. رب العالمين يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. Ceux qui ne leur répondent pas favorablement au prophète عليه الصلاة والسلام. Donc ils ne suivent pas le prophète عليه الصلاة والسلام. En fait, ils suivent quoi? Ils suivent leur patience. Ça, c'est une réalité coranique. رب العالمين في القرآن يقول لك كاين زوج حوايج هي با فرونتي شوز يا إما الحق يا إما الشريعة وإما الهوى إما أن تتبع الحق إما أن تتبع شرع الله عز وجل إما أن تحكم بالحق وتحكم بشرع الله عز وجل وإما أنك تحكم بالهوى وتتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى احكم بين الناس بشرع الله واذا ما احكمتش بشرع الله واذا ما تبعت شرع الله انت واش قاعد تدير انت تتبع هواك دونك سا سي اون رياليتي كورانيك celui qui ne suit pas le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala celui qui ne suit pas la sharia d'Allah tabaraka wa ta'ala au fait il suit ses envies il suit ses passions d'ailleurs c'est la paix d'Allah tabaraka wa ta'ala à destination de Daoud de Sidna David alayhi wa ala nabi sallallahu alayhi wa sallam quand tu lui dis dans le jugement, soit tu vas juger les gens par rapport à la charia, par rapport à l'haq, le droit de la tabaraka wa ta'ala, sinon à la place du droit, et non à la place du haq, il y a quoi? Il y a la passion, ou l'iyad al-billah, il y a l'hawa. Wa lidhalik, alamat al-iman, c'est quoi? Shkun huwa al-insan al-mu'min? Alamat al-iman, huwa an yakuna hawak, taba'an wa tibqan li shar'i Allah azza wa jalla. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. La preuve de la foi c'est quoi? C'est que mes envies, mes passions doivent être conformes à ce que ça a ramené un Nabi alayhi salatu salam, conforme à ce qu'a demandé Allah tabaraka wa ta'ala aux recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Even الإنسان يا إما أن يستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام وإما أن يتبع الهوى ولكن واش قاعد يتبع في الهوى نتاعو واش قاعد يتبع يتبع في الشيطان encore une fois يا جماعة البارح قريناها في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي شيطان يوم القيامة وش يقول لنا وش يقول الناس اللي تبعوه دعوتكم فاستجبتم لي دعاكم الله عز وجل دعاكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوتكم يبي بزفان يبي بزفان Il y a l'appel d'Allah Azza wa Jal, il y a mon appel. Le Shaitan qui parle. Il y a mon appel et vous avez préféré mon appel. Qu'est-ce que je vais vous faire? Donc celui qui ne suit pas, encore une fois, l'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui ne répond pas favorablement à l'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au fait, qu'est-ce qu'il fait? Il suit. Hein? Il répond favorablement à l'appel de Shaitan. Alors là, quand vous avez le hadith, il y a une relation avec les hadiths السابقة. دروس السابقة وش قلنا يا جماعة لما تكلمنا عن المناهج عن الطرق قلنا دي il y a deux chemins il y a deux voies il y a pas 36 chemins il y a le chemin d'Allah عز وجل la voie d'Allah تبارك وتعالى il y a le chemin de الشيطان هناك طريق الله وهناك طريق الشيطان soit je suis sur le chemin d'Allah عز وجل sinon je suis où je suis sur le chemin de الشيطان والعياذ بالله quand on va parler de l'ahzab des parties On a dit il y a deux parties, il n'y a pas 36 parties. Il y a le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui de Shaytan. Et donc, soit je suis dans le parti d'Allah azza wa jal, soit je fais partie du parti de Shaytan ou l'iyad billah. Donc, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 parties, il n'y a pas 36 appels. Il y a deux appels, celui d'Allah et du prophète alayhi sallam et celui de Shaytan. Soit je suis Allah tabaraka wa ta'ala, l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le chemin de la tabaraka wa ta'ala, sinon je suis où? Je suis dans le chemin du shaitan, wal'iyadu billah, et je n'ai pas à vous rappeler les versets qu'on a cités précédemment. هذه القضية الأولى يا جماعة على جعجل لما نتكلم على قضية الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسول الله يستجيب لهواه ويتبع الشيطان donc ça c'est la première des choses celui qui ne répond pas favorablement à Allah à l'appel du prophète alayhi sallam donc qu'est-ce qu'il fait il répond à un shaitan il suit un shaitan sinon il suit ses passions والعياذ بالله قضية ثانية تبعوا ليه الآية يا جماعة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
لا تبارك وتعالى يتكلم عن الحياة. L'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala a le mérite de vous donner quoi? La vraie vie. La vraie vie, c'est pas un mec roi et jama'a aïchim. Ou l'offre, ou l'écharbe, ou l'écharbe, ou l'ordre, ou kada ila ghaïdidak.
Non. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, je vais te
faire le écharbe, ou l'écharbe, ou kada. Là, ya jama'a. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie du cœur. هي حياة القلوب. الإنسان يا جماعة إذا يحب يعيش حياة آمنة مطمئنة حياة سعيدة d'ailleurs l'objectif recherché par tout le monde c'est quoi? C'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la quiétude dans cette vie. Non, pourquoi on travaille? Pour avoir de l'argent, parce qu'on pense que l'argent peut procurer le bonheur. Pourquoi on a des enfants? Pourquoi on se marie? Parce qu'on pense qu'avoir des enfants, ça contribue au bonheur. Pourquoi on veut le pouvoir? Parce qu'on pense qu'avoir le pouvoir, ça contribue au bonheur. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut nous faire des choses qui sont les sa'adas. Lakin les sa'adas al-haqiqiyah, al-hayat al-haqiqiyah, aïna hiya ya jama'a. Le vrai bonheur, c'est quoi? C'est pas dans l'argent. Le vrai bonheur, c'est quoi? C'est pas dans le pouvoir. C'est pas en ayant des enfants. Le vrai pouvoir, c'est quand je réponds favorablement à l'appel d'Allah et à l'appel du prophète alayhi sallam. C'est quand je suis dans la religion d'Allah azza wa jal. C'est quand je suis sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc celui du prophète Muhammad alayhi sallatu wa sallam. Rabbil alamin ibn bi kulli basata faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Celui qui suit le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala fala khawfun alayhim. Il n'a rien à craindre. Ils sont point affligés, disait Allah Tabaraka wa Ta'ala. La subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra yaqul inna faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan hamka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasaytaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika nujzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adhabu al-akhirati ashadd wa abqa. D'ailleurs, si on veut parler que d'eux, la khawfun 'alayhim un, la hum yahzanun zouj, la yadhillu thalatha wa la yashqa arba'a, on a pour au moins 4 dourous. Ça, c'est les fruits du fait de se mettre sur le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَيَا فِي صُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ يَحْزَنُونَ. Si on parle du khawf, et donc le contraire du khawf, de la peur, c'est quoi? C'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la sécurité, c'est la quiétude. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ya jama'a. Allah Azza wa Jalla يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع يسخطوا آمنهم من خوف. Quand on lit le Coran al-Karim, on trouve qu'il y a deux bienfaits, deux faveurs extraordinaires que le Seigneur Allah Azza wa Jalla veut nous rappeler. C'est quoi ces deux bienfaits? Un, la paix. D'ailleurs, dans cet interverset, Allah Azza wa Jalla parle de la paix avant de parler des livres, de l'mekla, de ta'af, de risque. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ومن بعد قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'argent et tu n'es pas en sécurité, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Alors qu'il y a des pauvres qui n'ont rien du tout, peut-être ma proche, ils n'ont pas mangé maintenant, mais ils sont en sécurité. Qu'est-ce que tu préfères? Être en sécurité même si tu n'as pas d'argent, ou bien avoir les richesses du monde alors que tu n'es pas en sécurité. La sécurité, c'est quelque chose d'extraordinaire, ya jama'a. C'est pour cela que la Azza wa Jalla parle de ces deux bienfaits, surtout la sécurité, la khawfun alayhim. Et la sécurité, elle vient d'où? C'est quand je réponds favorablement à l'appel d'Allah et à celui du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand je suis sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, la khawfun alayhim, la hum yahzanoun, la yadhillu, la yashqa. Ça, c'est tout un programme, bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Hadi nukta thaniya, ya jama'a. لحبنا تلموا عليها لما تلموا على قضيتك أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. Le dernier point وهو مهم كذلك بإذن الله عز وجل في الحديث عن الاستجابة لله أنا حديث مربط هذه الآية بآية سورة البقرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا حبينا يجمع بشر رب العالمين يستجيب لنا، إذا حبينا يجمع بشر رب العالمين يسمع لنا، سيبات غاتوي. Pourquoi on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'exaucer nos vœux, d'accéder à nos requêtes, d'accéder à nos invocations? Est-ce que vous croyez que tout cela c'est gratuit? Non, yachallah. Il y a un prix pour cela. Et le prix c'est quoi? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Donc si nous, on ne répond pas favorablement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, au prophète Ali Sassalam, comment on veut que Allah Tabaraka wa Ta'ala répond favorablement à nos demandes? Je ne sais pas si je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. C'est vrai que ce alaqatna ma Allah Azza wa Jalla, notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle ne se base pas sur le donnant-donnant. Ce n'est pas sur le donnant-donnant, je vais vous dire. Mais il y a un minimum à montrer à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut faire ne serait-ce qu'un petit pas envers Allah Azza wa Jal. Si nous, on ne répond pas favorablement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, comment voulez-vous que Allah Azza wa Jal accède à notre requête? C'est pour cela qu'il faut toujours rappeler, toujours répondre favorablement à Allah Tabaraka wa Ta'ala, surtout quand on est dans la difficulté. Ce n'est pas uniquement quand on est dans l'aisance qu'on doit le faire, mais aussi quand on est dans la difficulté. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirasul ila da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annakum ilayhi tuhsharun. Nas'alullaha azza wa jal an yaj'ala min alladhina yastajibuna lillah wa mimman yastajibuna lirasulillahi alayhi salatu wa salam. Nas'alullaha azza wa jal an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma إن الحق حق وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. ولقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله عز وجل مع نداء جديد للمولى عز وجل لنا. قبل يا جماعة صلاة العشاء on a remarqué sur un certain nombre de مصحف les مصاحف يا جماعة qui s'amusent à changer un certain nombre de signes. أخي الكريم إذا حبيت ما تمرتيش في المصحف لازم على الأقل تتعلم حاجة اسمها القراءات. كاين قراءة ورش وكاين قراءة حفص وكذا. كيف سلسلتين ستيلو هو حفص المصحف أصلا. المصحف حفص يا جماعة، والسيد يهز المصحف يهز ستيلو ويبدا يمركي فيه ويزيد المد وينقص المد. يا جماعة المصحف لابد أن يحترم، حتى ولو ورق لابد أن يحترم. سبحان الله، كيفاش يعطيك قلبك، كيف تسوي لك نفسك انك تمركي بالسلو على كتاب الله تبارك وتعالى وفي كتاب الله عز وجل؟ البخطه المصاحف على ورش موجوده، حتى تقرا على ورش فتش يا اخي الكريم. واذا ما لقيتش كاسكو سالوكوت. سبحان الله، داني اشتي مصاحف ورش، روح جيبه وحط انا في المصحف وقول له معاك ورش وتنتهي القضيه. لكن اذا حبيت تصلح عليك المشكل، ما تجيب ما دير وتقاضي صورتك في جيبك، بسيطه اتعلم وش هو القراءات وتعود تعرف هو ورش وهو حفص وتنتهي القضية. يا جماعة بارك الله فيكم، المصاحف لابد أن تحترم. نحترموا المصاحف يا جماعة، وما نكتبوا فيها وما نمركيوا فيها وما نديروا فيها وكذا إلى غير ذلك. حتى نهالف إخوة شتاو وبإذن الله يلزقوا في الجنة غير موضوع فايولات. لموضوع فايولات أونو جيسين يورو بالإصلاح بإذن الله عز وجل أكحفوه. عاد المصاحف فلطاشي في الأرض منهم البطاطا، علاش باش احنا عندنا ما نحترموش المصاحف؟ عاد يبيعوا المصاحف وعادوا يرميهم، اصبح لنا في المساج نرميهم، وواحد يكتب فيهم، وواحد يكوب لي باج، يكوب لي باج باش الورقه تاع سياسي. سبحان الله يا جماعه، اذا حبينا الناس يحترمونا ويحترموا الدين ويحترموا المصاحف، احنا كده بدنا نحترم هذه القضيه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.